Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
Román Dánská dívka líčí život transženy Lily Elbe, která jako jedna z prvních na světě ve 30. letech podstoupila operativní změnu pohlaví a na následky náročné a tehdy experimentální operace také zemřela. Dramaturgie divadelního zpracování románu v divadle na Fidlovačce se ujala Kateřina Jonášová, pro kterou je tato práce jistým způsobem osudová. Její dcera byla totiž také považována podle pohlaví za chlapce, než vyšlo během dospívání najevo, že je trans. Kdy se u dítěte dá poprvé vysledovat, že je transgender? Jak mu pomoci se svou jinakostí vyrovnat? A kdy přikročit k hormonální léčbě, případně operativním změnám? Má smysl čekat na dospělost? Právě na to se s Kateřinou Jonášovou zaměříme v dnešních Houpačkách. Rozhovor jsme natáčeli právě u divadla na Fidlovačce, kde bohužel probíhá rozsáhlá rekonstrukce vozovky, tedy se posluchačům omlouvám za to, že občas hluk strojů pronikne do rozhovoru. Od mikrofonu zdraví Dalibor Zita.
Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Hostkou dnešních Houpaček je Kateřina Jonášová, dramaturgině a novinářka. Vaše dítě, dcera Emma, je trans, takže obligátní otázka je, kdy jste si to vlastně uvědomila? Kdy si člověk vůbec může všimnout, že jeho dítě může mít jinou genderovou identitu, než s jakým pohlavím se narodilo?
To je složitá otázka, protože ono to přichází v takových vlnách. Úplně první známky toho, že je něco jinak, tak se vlastně ukázal už ve školce. Protože Emma přicházela s tím, že na karneval chce jít jako princezna. A my jsme jí to samozřejmě dovolili, ale už tam jako začalo trošku něco nám jakoby signalizovat, že to dítě se vnímá trošku jiným způsobem. A v našem případě to bylo podpořeno tím, že Emma má ještě o 2,5 roku mladší sestru. A ve chvíli, kdy přicházela Apolenka do věku, když se s ní dalo hrát a byla schopná nějakým způsobem jako interagovat s tím druhým sourozencem, tak si hodně hráli právě s těmi dívčími hračkami a mě to naprosto vyhovovalo. A taky samozřejmě, co se týče oblečení, tak tam jsem viděla, že když jsme kupovali oblečky pro Apolenku, tak to vlastně bylo něco, co tu Emu trápilo, že vlastně nemůže tímhle tím způsobem se oblíkat. I když to neverbalizovala, nebo nebylo tam ještě jako z její strany deklarováno, že se cítí jinak, tak tohle byly jako ty nejjednodušší nebo jako nejviditelnější signály. A pak samozřejmě jako ten diskomfort, kdy se cítila jiná v sociální skupině. Že? Ona se velmi dobře cítila v rodině, tam to bylo veselé dítě, ale ve skupině, až bylo ve školce, ve škole nebo v nějaké skupině vrstevníků, tak tam bylo zřejmé, že to není ono.
To bylo v kolika asi letech?
Opravdu už od toho školkového věku. Jo? Od nějakých 4-5 let se tohle projevovalo. A jednoznačně prostě koníčky, spíš holčičí, kamarádky jenom, chlapečku se bála, fotbal prostě a tyhle ty jako vozovkách klučičí věci, typicky klučičí věci a absolutně jako odpuzovaly. I hluk, nějaká jako agresivita, která je spíš spojená s tím mužským světem, tak to pro ní bylo jako absolutní tabu.
Čím jste si to vlastně tehdy vysvětlovala? Už vás napadlo, že by vaše dítě mohlo být trans?
No, já jsem si procházela asi úplně stejným procesem jako každý rodič, každá máma. Trans dítěte, to znamená, že jsem to tušila ve skrytu srdce, jsem to vnímala, ale potlačovala jsem to. Potlačovala jsem to ještě, je to umocněné tím, že já jsem profesí novinářka a trans tématem jsem se zabývala jako novinářka, takže jsem o tom poměrně dozvěděla. A opravdu jsem se přistěhovala při jako modlitbě typu jako cokoliv, ale hlavně ne trans, což už je samozřejmě jinak, ale tehdy jsem to takhle prožívala.
Takže to pro vás bylo potom těžké nějakým způsobem přijmout?
To nemůžu říct. Já jsem to přijímala se všemi obavami, které vlastně normální rodič má. Chcete mít dítě, které to má jako v životě samozřejmě co nejsnažší. No a trans dítě to v určitém ohledu má velmi složité, to je jako úplně bez pochyby. Ale myslím si, že naopak, tím, že jsem věděla, co to všechno obnáší a že tam byla asi z mé strany poměrně velká informovanost, tak o to víc jsem byla vlastně asi schopná jí pomoct nebo být otevřená té komunikaci. Že jsem asi od začátku říkala, hele, ať je to všechno je možné. Jak to budeš potřebovat, tak to jsme schopni jako zařídit. Jo? Myslím tím společnost, lékaři, my jako rodiče a teda a teda. Takže ona věděla od začátku vlastně, že si může zvolit i tuhle cestu.
Já si umím představit, že to vlastně může být pro toho rodiče těžké, protože vlastně sám mám dvouletého chlapečka a samozřejmě chci, aby byl šťastný, ať to bude mít v životě jakkoliv. A zároveň si vlastně uvědomuji, že já už o něm mám nějakou představu, kterou si dopředu tvořím, ať chci nebo nechci, a mám o něm nějaké fantazie v budoucnosti a člověk to musí všecko asi překopat, ne?
No, tohle já naštěstí nemám. Já mám nějaká očekávání, samozřejmě, že od sebe, od svých jako blízkých, ale nikdy jsem si vlastně svoje děti nepředstavovala v těch stereotypních rolích. Možná je to i tím, že i já sama prostě se vždycky prezentovala jako absolutně svobodná, prostě spíš feministicky orientovaná, jako nonkonformní bytost, takže nějaká normalita pro mě vlastně bylo sprosté slovo. Ale samozřejmě, jo, jako člověk to v sobě má, stejně jako toužíte potom, aby vlastně ten váš život byl nějak jako méně narušený, nebo ani ne tak jako váš život, jako život těch dětí, jo, aby byl co nejméně narušený nějakýma překážkama. No, což samozřejmě takovýhle typ nonkonformity je.
Národní ústav duševního zdraví tak vlastně letos v červenci vydal zprávu, že transgender a intersex lidé jsou více ohroženi rozvojem depresí a úzkostí a sebevražedné chování a sebepoškozování se objevuje až u 50% transgender lidí, kteří u nás využívají terapeutické služby. Byl to problém i vašeho dítěte, že se u něj potom objevily nějaké deprese, případně tedy i sebevražedné myšlenky?
Já bych neřekla, že deprese, ale určitě jako velký rozdíl v náladách, v aktivitě, životní radosti, tak tam byl velký rozdíl. Ve chvíli, kdy teda došlo k tomu coming outu, tak jako kdyby vyšla ze šedé do nějaké oranžové, že opravdu jako z takového velmi citlivého až, a nechci říkat depresivního, protože to asi by musela říct ona, jaké ty pocity byly, jak to bylo hluboké, ale jako z mého pohledu matky tak velmi vlastně jako z uzavřeného, umělecky laděného, zasněného, plačtivého chlapečka se stala akční, dost cílevědomá a ambiciozní sebevědomá žena.
Jak vlastně vypadá ta tranzice, když člověk k tomu začne nacházet cestu vlastně takhle poměrně brzo, protože u spoustu vlastně trans lidí tak dojde k tomu definitivnímu rozhodnutí až třeba v pozdějším věku, o tom může být možná ta tranzice těžší? Jak je to vlastně u toho dítěte?
Jak je to určitě individuální, ale u nás to bylo tak, že to vlastně bylo zřejmé od chvíle, kdy se začala socializovat. Že to je nějak jinak. I moje maminka, která o transgenderu se dočetla jenom v nějakých okrajových médiích, tak mi říkala, to dítě prostě je šťastné, když se může chovat jako holčička. Takže u nás vlastně jako tam nebyly žádné pochyby, i vlastně ten vývoj nám jako dává za pravdu, že to bylo dobře, jsme se rozhodli poměrně rychle to řešit, nebo poměrně brzy, už nějaký 12 let, takže jsme začali docházet s Emou na terapie a brzy vlastně začala dostávat injekce, které blokují vlastně rozvoj té mužské puberty, což si myslím, že hodně usnadňuje život, protože asi nenaroste ohryzek, nezhrubne až tak hlas, nikdy se vlastně nevyvine takové ochlupení, jako by se vyvinulo, kdyby ten testosteron tam prostě udělal tu svoji práci. I tvary těla vlastně zůstanou takové jako měkčí, i tvary obličeje, takže jako kdybyste naší Emu viděl, tak asi byste neřekl, že se narodila jako kluk.
Já se setkávám s tím, že u některých rodičů transgender lidí tak si dlouho mysleli, že to je jenom nějaká fáze, že prostě to dítě z toho vyroste, že s ním mlátí puberta nebo něco podobného. Jak vlastně mají rodiče poznat, že to opravdu je vážné, že se do toho mají vložit a že tomu dítěti mají pomoct s tím, aby vlastně tu tranzici takhle hladce překonalo co nejdřív?
No, ono to asi nikdy není úplně hladké, jako s tím je potřeba počítat, protože opravdu jsou tam takové sinusoidy, jak u toho dítěte, tak u rodičů. Tam máte propady, pochybnosti, strachy, pak jako se to zazdá, jo, bude to fajn, vlastně ono to zvládne. Okolí to vnímá, nějakým způsobem hodně to vnímá, okolí skrze vlastně ten váš filtr, takže já si jako připadám vlastně teď už mnohem míň, ale dřív jsem si připadala, jak už tak, jak já to budu jakoby komunikovat, jak já to zpracuju, to téma, tak to vlastně bude se odrážet i v tom okolí. Takže když já s tím budu vlastně jako vyrovnaná, sebevědomá, budu to brát tak, jak to je, nebudu z toho dělat žádný drama, tak ani okolí z toho nebude dělat žádné drama, jo, což se teda potvrdilo. Ale já jsem nad tím přemýšlela a já si myslím, že u těch trans dětí je to vždycky poznat už v tom předškolním věku. A je jenom na jako otevřenosti rodičů, nakolik to chtějí vědět nebo nechtějí. A pak tam nastane ta fáze, vlastně, kdy to dítě se snaží zavděčit. Jo, to znamená, socializuje se, postupuje a vidí, že mu něco jako nevychází, jo, v odezvě toho okolí. ale v tom předškolním věku, kdy to je ještě jako velmi čisté toto, tak tam si myslím, že je to poznat vždycky. Takže na to si dát pozor a sledovat to jako něco, co prostě je tak, jak to je, no, nesnažit se to změnit nebo zlehčit nebo zpochybnit, ale spíš vidět pravdu.
Čtenáři médií se mohli setkat s některými medializovanými příklady rodičů, kteří se rozhodnou, že své dítě vlastně nechají si pohlaví vybrat, že k tomu budou přistupovat tak, jako kdyby byly genderově neutrální od začátku. Jak se na tohle díváte vy?
Hele, nevím, no. Jako stará feministka bych to samozřejmě měla vítat. Ale v té žité skutečnosti prostě jsme jako biologicky rozděleni tímhletím způsobem. Myslím tím pohlavně. A co se genderu týče, tak jsem určitě pro, aby si každý mohl zvolit. Jo, a těch genderů je samozřejmě mnoho. Jako myslím tím, právě nedělit ten gender jako jenom na mužský, ženský. Že v tom je zakopaný pes, že po pohlaví máme jenom ženské a mužské, ale genderu máme milion, jako pokud se rozhodneme. Takže takhle bych to spíš vnímala, jako ne z hlediska pohlaví, ale z hlediska genderu. Pak je to pro mě úplně jako ideální svět.
Já když si vzpomenu třeba na sebe, tak jsem měl takové období, kdy jsem si v určitém věku jako dospívání, tak jsem si zkoušel jako máminy šaty a náušnice a tak. A vlastně si doteď myslím, že každý člověk v sobě trošku má nějakou ženskou a mužskou stránku. Tak je otázka, jestli vlastně zase někdo, jehož dítě vlastně se začne třeba oblíkat jako dívka, tak jestli se nepustí do toho zase příliš na sílu a nezačne v uvozovkách podporovat jeho ženskou identitu až jakoby příliš. Myslíte, že něco takového může hrozit nebo ne?
Nemyslím si. Jako to, když byste měl doma trans dítě, tak byste jako věděl, že to není žádný rozmar. Že to prostě poznáte. A já sama jsem to zažila taky. Já jsem vyrůstala se dvěma bratry mladšími a jako v hodně takové jako mužské energii a s krátkými vlasy. A od 12 do 14 jsem si říkala Radek. Tak jsem si hrála na kluka. Ale nebyla to prostě krize identity. To jsem věděla já, věděli to rodiče, byla to hra. Prostě opravdu je to nadstavbová věc, nedotýká se to prostě úplně toho základu, protože to není, transgender není jenom oblékání. Jako naše Emma se nelíčí, neoblíká se jako ženské oblečení, takové to typické, stereotypní, je spíš v unisexu oblečení, není to pro ní o oblečení.
Nedávno vzbudila velké emoce sexuoložka Hana Fifková tím, že vlastně prohlásila, že se jí nelíbí, že se z genderu dnes stalo veřejné a často probírané téma a že to vlastně může transgender lidem spíš uškodit. Co si o tom myslíte vy? Protože vy třeba o vlastně transgenderu své dcery mluvíte veřejně v médiích.
Určitě to je citlivé téma, já bych na to byla velmi opatrná a když promlouvám médiích, tak se snažím spíš právě rodičům jako vlít do žil nějakou energii a naději, že se to dá projít moc hezky a že to není konec světa, jo, když jejich dítě přijde s tím, že je trans. A co se týče té otázky, myslím si, že Hanka Fifková tím, že pracuje s trans lidmi jako v různé fázi, v různých fázích a přichází k ní samozřejmě v různém věku, tak ji úplně chápu, že by byla radši, aby to téma prostě bylo spíš jako citlivě zpracovávané. Záleží na tom, jak to ta média zpracují, pokud je to tím bulvárním způsobem, který asi měla Hanka na mysli, tak je to problém. Chvíli, kdy je to opravdu vysvětlující, tak si myslím, že to problém není, že naopak ta informovanost by tady měla být.
Ona vlastně hodně lidí naštvala i tím, že prohlásila, že nerozumí takovým kategoriím, jako je gender fluid nebo non-binary a že podle ní vlastně je dobré to rozdělovat vždycky na to mužské a ženské, mužský a ženský gender, tak. Co si o tom jako máma trans dítě to vlastně myslíte vy?
Jak jsem říkala, jako my se shodneme v tom, že svět se dělí na dvě pohlaví, ale už s tím nesouhlasím s tím, že jsou to jenom dva gendry. To si myslím, že asi nějaký při vší úctě generační skok a já to vidím vlastně na té generaci těch mladých lidí, kteří se pohybují kolem Emmy, že to pro ně není už žádné velké téma. Jo, já si myslím, že každá generace potřebuje svoji revoluci a že mladá generace má prostě tuhle tu genderovou revoluci a že to je úplně v pořádku. Když se to zpochybňuje, vlastně to je úplně jako základní slupka té naší identity, kterou máme.
Já si myslím, že kolem toho panuje taková obava, že právě ta v uvozovkách genderová revoluce povede k tomu, že se jako non-binary lidé budou identifikovat někteří mladí jenom z módy.
No, a co? To mě neruší, jo. Já si myslím, že jsme především jako lidé a můžeme svoji identitu zakládat na něčem dalším. Jo. Jako ty slupky té identity jsou, těch je X a vlastně ta nejviditelnější je ten gender. Nebo to pohlaví teda. Jako. Je mi jasné, že spoustu lidí to prostě úplně jako přivádí k šílenství, když se tato základní slupka zpochybní, ale... Mě to baví, za B mi to přijde, že je to prostě stupeň evoluce.
Vy jste vlastně autorka dramatizace českého podání Dánské dívky v divadle Na Fidlovačce. Jak k tomu došlo? Inspirovalo vás k tomu vlastně vaše zkušenost vlastně s vlastní transgender dcerou?
No to, že se Dánská dívka uvede vůbec jako na českých prknech, tak to nebyl můj nápad. To byl nápad mojí přítelkyně Kateřiny Duškové, režisérky, kterou to napadlo, ale pak to zpracování jsem už hodně vlastně kombinovala ty svoje zážitky nebo Eminy zážitky a tu knihu, která vlastně byla námětem celé té hry. V podstatě povedlo se i to, že celá ta hra končí úryvkem z Emina deníku, když jí bylo 10 let.
A jak se vlastně vaše zpracování setkalo, s jakým ohlasem se setkalo třeba u autora?
Autor bohužel nebyl schopen dorazit, protože jak velmi, velmi záhy po premiéře přišel covid, takže už se sem nedostal. Já jsem vlastně ho oslovila, aby nám dal práva na to divadelní zpracování a David Ebershoff asi do 4 hodiny odpověděl, protože já jsem mu přesně jako napsala, že mám tu osobní zkušenost, že mám vlastně v tu dobu ještě Emma jako hodně malovala, že mám vlastně doma takovou malou dánskou dívku. A on reagoval velmi vstřícně a vlastně si myslím, že díky Emě jsme ta práva dostali.
V čem byste řekla, že se ta vaše zkušenost v té dramatizaci nějak promítla, ještě kromě toho vlastně záznamu deníkového, o kterém jste mluvila?
Je to určitě dobovka, to znamená, že my jsme nespracovávali to, jakým způsobem se přístup k transgenderu vyvíjí v současné době. Hodně jsme šli vlastně po té době, to znamená 20. a 30. léta, ale samozřejmě partnerka hlavní postavy Lily, Greta, tak taky hodně vlastně spojená se mnou a s mými emocemi, s mými pocity.
Bavíme se spolu vlastně v první školní den a zrovna škola může být pro trans lidi celkem velký zdroj stresu a vlastně i z výzkumu v roce 2016 platformy pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu se ukázalo, že vlastně se na školách lidé s tím transfobním chováním setkávají ještě vlastně poměrně často a že je to poměrně znepokojující v tom, že se s transfobními narážkami setkávají i ze strany učitelů. Jak tohleto měla vaše Emma? Měla problémy ve škole s tím?
Ona chodila na malou vesnickou školu do 5. třídy, potom do 6. třídy, tam problém nebyl, to byla malinká skupinka a tam opravdu jako byla přesně ta fáze toho, kdy se snažila zařadit, tedy jako vytvořila si svoji skulinku, malý umělec, prostě citlivá duše, dlouhé vlasy, x nástrojů a tak dále, takže to jako bylo v pořádku. Tím se stalo, že byla respektovaná i tou skupinou, jak učitelek, tak spolužáků, spolužeček. A pak nastoupila do 6. třídy do velké školy v Berouně a tam narazila. Jo, tam během 14 dnů zhubla asi o 6 kilo, což při její konstituci znamenalo, že se v podstatě ztrácela. A já jsem se rozhodla ještě s mužem, že ji ze školy vezmeme a dáme ji na domácí vzdělávání. Takže jsme tu 6. třídu absolvovali doma, což si myslím, že bylo moc fajn, protože se ta její osobnost tak jako upevnila sama v sobě v klidu vlastně toho jako domácího prostředí milujícího. Ale zároveň já jsem věděla, že pro ní žádná klasická škola nebude, nebo jsem to tak cítila. Naštěstí se kolem mě vyskytla skupina rodičů, kteří se rozhodli založit alternativní školu, svobodnou školu na Berounsku, takže jsme měli rok na to, aby jsme tu školu založili, což se povedlo. V té škole se sešla prostě řada dětí, které úplně nezapadaly do klasického školského systému, řada průvodců, pedagogů, kteří nezapadali do toho klasického školského systému českého, takže to bylo moc fajn, bylo to otevřené prostředí a vlastně i díky té škole se protože my jsme měli plán, že nastoupí až na střední školu jako, jako holka. A povedlo se to i díky Hance Fifkové, teda, kterou jsme jmenovali, která nám moc pomohla. I s tímhle, že přijela do školy, v podstatě odehrál se coming out někdy v půlce osmé třídy. A to byla úplně chlapecká třída. Jako tam byly kromě Emy ještě dvě holčičky, nebo dvě dívky. A bylo to moc fajn. Jakoby, jako měli jsme velkou podporu od té školy a myslím si, že by se to jako každé trans dítě zasloužilo. A teď chodí na konzervatoř, takže se pohybuje v uměleckém prostředí, kde to vůbec problém není.
Jedním vlastně z problémů, se kterými se trans lidé setkávají v Česku, tak je nutnost té operativní tranzice, aby vlastně mohli mít úřední změnu toho pohlaví. Jak tohle má, jestli o tom chcete tedy mluvit, jak to má vyřešené vlastně Ema? Je odhodlaná k té operativní změně?
Já myslím, že teď je Emě čerstvě 18 a původní plán byl, že k té operaci dojde co nejdřív, ale proměňuje se to. Takže teď v tuhle chvíli je to tak, že Ema operaci nechce nebo ji odložila, odkládají. Myslím si, že o té úřední změně ona se tím moc nezabývá. Ona prostě jako žije svůj umělecký život, prostě má jméno Emanuele Fiala, což prostě nikoho nedráždí, že má v občance místo F, je jí vlastně podle mě úplně ukradené. Co se týče lékařských prohlídek, tam jsou všichni lékaři informovaní a celkem citlivě k tomu přistupují. My jako rodina ji vnímáme, jakože to je prostě naše Ema, která má i ňadra, i penis a je to pro nás úplně jako v pořádku vlastně. Vlastně nás to neruší a jí to taky neruší v tuhle chvíli, takže to je teď momentální stav. A jak to bude dál, to nejsem schopná říct.
Já si umím představit, že právě mít v občance nebo v dokladech tohleto označení tak může přinést problémy třeba při cestování a podobně.
Já jsem se vlastně nikdy ani nesetkala, ani na úřadě, když jí dělali pas nebo občanku. Prostě jsem to řekla, ona je transgender, nebo Ema to řekne, já jsem trans. A paní úřednice jako vždycky úplně roztajou a jsou vlastně ještě hodnější než obvykle. Na matrice totéž nám vlastně jako paní úřednice pomáhly hledat jméno velmi příjemně, velmi vstřícně na pasovce. Jako vlastně nikde jsme se nesetkali s nějakou transfobií.
Takže byste řekla, že Česko je v tomhle ohledu hodně tolerantní země?
Tak my bydlíme kousek od Prahy, takže ta Praha samozřejmě je trošku takový ostrůvek. Mám kolem sebe lidi, kteří jsou taky velmi otevření, velmi, velmi vstřícní tomuhle tématu, ale já si myslím, že to opravdu jako hodně vychází ze sebevědomí lidí, kteří vlastně jako to tak mají. Jo. Protože Ema to ani nedává na odiv, ani z toho nemá nějaké trauma. Takže možná jako ta energie, s kterou jako jdete do toho, do té situace, tak se odráží potom i na reakci.
A kdybychom se ještě tedy úplně na závěr vrátili k tomu, co vlastně mohou rodiče pro své transgender dítě udělat, pokud zjistí, že se něco liší.
Komunikovat, ale zas ne moc. Nerozebírat každý detail. Jako nebabrat se v tom, myslím. Ale nabízet řešení. Ta láskyplnost, ale ne úzkostná. Zase ty úzkosti, ať se rodiče zpracují sami v noci do polštáře. Ale před tím dítětem se snažit prostě o nějakou věcnou, láskyplnou, otevřenou komunikaci.
Tolik Kateřina Junášová, dramaturgyně divadla Na Fidlovačce a maminka transdívky Emy.
Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.
A to je z dnešních Houpaček vše. Poslouchejte zase za týden. Loučí se Dalibor Zita.
Houpačky.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.